Aurreko astean, tabakaleran ginela, olatz, gugandik oso gertu kontzertua eskaini zuen emakumeari buruz hitz egin nahi duzu.
Hori da, amairuan bertan eskaini zuen kontzertu hau, eta nik bertan izateko aukera izan nun. Grabazioa eta gero gerturatu nintzen bere kontzertura, eta asko gustatu zitzaidan. Horregatik erabaki dut, ba, honeak hartzea zuentzako.
Nor da?
Bueno, bera Sara Zozaia da, Donostiarra da. Eta, bueno, aurretik beste EP bat aterazun, baina orain dirudienez lan luze bat prestatu du, eta hau da aurrera penkanta.
Hau, Sara Zozaiaren aurrera penkanta da, baina Sara Zozaia behar bada jendeak ere ezagutuko du beste proiektu bateko ahotsa ere badelako.
Hori da, nera betaldeko abeslaria da, eta hori, bera gaztea izanagatik ere, ba, badabil bide desberdinetan, eta bueno, ba, etorkizuna izango du ziur.
Eta lan berri hau zuk nola deskribatuko zenuke?
Ba, iasan, esango nuke nahiko atmosferikoa dela, bera kontzertuan proiektzio batzuk jarri zituen atzean, eta bueno, ba, oso iradokitzaileak ziren, ez? Azkenen paisaia desberdinak agertzen ziren, batzutan marrazki bizidunak, hola mundu infantilago bat, eta hola nasketa berezi bat.
Zer modu zolat, zure tabakalerako esperientzia?
Ondo, ondo. Egia esan ez nintzen hain saio luzean sekula egon, eta bueno, ba, beti ikasten diagozak.
Lehenengo aldia zenuen tabakaleran ez, ez?
Ez, tabakaleran askotan izan naiz, baina horrela behian jotzeak impresio pixka dira gintzian, egia esan.
Bai, ez, ze hor, bazegoen jendea saioa ikusten, baina inguruan ere jende asko zegoen,
bai,
eta horrek
bai, eta oso espazio irekia eta zabala da, eta badakite hirugarren pisutik ere ikusten ari zirela batzuk, eta bueno, zakit.
Eta egia da, isiltasunak egiten zela bakarrik, zuk musika egiten zenuenean, hori ere...
Mira,
balitek. Zure alde ere esan behar duzu, ez dakit kurrikulumean sartu dezakezun edo ez, baina lasaitasuna eragiteko musika sortzen duen artista.
Bueno, ez da, zerbait. Esaten diaten lehenengo aldia, osake, bueno, gordeko detori ere niretzako.
Tabakaleran, Sara Zozaia egon zen aurreko astean zure kontzertuaren ostean, aurreko astean, Olatz Salvadorrek egin zuen kontzertua, eta gero Sara Zozaiak. Urrengo artistak, ez dakit, Tabakaleran ere kontzerturik eskiniko duen.
El tiempo era entonces dinamita, vivíamos colgados como estalactitas, y tu rímel era el mapa del dorado. No había visto nunca nada parecido. Usabas el perfume de un ciclón dormido y un carmín completamente arrebatado. Que me miraras así y llevarte lejos era todo lo que quería.
Natura askotan izaten da inspirazio iturri?
Izan daiteke, nik uste artista gehienentzat izan dela munturen batean.
Zuk noiz baiten txatu alduzu natura soinuak grabatu eta gero zure komposiziotan sartzea?
Bai, pentsatu izan dut eta entzun ditut artista desberdinak hori egin dutenak. Oso originala litzake izango, baina.
Lehenko egunen Paula Olazekin hitz egiten genuen soinu banden tarte horretan eta berak esaten zegoen alare, gehienetan musika entzuten dituzuenan natura soinuak musika bidez egindako natura soinuak izaten dira.
Izan daiteke baita ere, bai, imitazioak esan nahi zu, ez?
Hori da. Egunen batean egingo dugu proba. Ea, soinua entzunda asmatzen dugun. Instrumentu batekin egindako soinua den, edo...
Gaur egun elitzak erresa izango, eh?
Entzuten ari garen alare Jorge Drexler, da?
Horixe.
Berezalea zara?
Oso, oso zalea. Eta entzuten duan bakoitzean gehiago gustatzen zait, eta disko bat entzun orduko beste bat entzuteko gasartzen zait, eta bai, ba naiz.
Eta horregatik abestia deskribatzen zenunean esan duzu abestia un maixulan bat dela?
Bai, ezakit, uste dut objektiboa dela, ala ere, baina ala iruditzen zait, oso originala iruditzen zait, eta berezitasun batzuk baditu.
Eta zergatik maixulan bat?
Ba, bueno, besteak beste, abesti osoko instrumentazioa, barkatu disko osoko instrumentazioa, gitarren bitartez sortu du. Hau da, entzuten ditugu gitarra batzuk, baina perkusioa bera ere gitarra bat baliatuz grabatu omen zuen, eta hori entzuterakoan konturatzen ez geran arren, ba badauka bere ingenieria hartatzetikan.
Inoiz konformatzen ez den artista dela diozu?
Bai, iruditzen zait, badaukala beti bide berrietatik juteko joera bat, eta hau bada adibidez horren adierazgarri ez. Azkenean nik uste ez dela konformatzen bere horretan egotean.
Hala ere batzuetan, zaila behartu izan ez, zale askok artista baten engandik soinu zehatz bat espero dute. Eta batzuetan artistak beste soinu bat esperimentatu nahi duenean, edo probatu nahi duenean ere, ez du nola baiteko morroitza zalek espero duten horrekiko?
Bai, nik uste hori beti gertatzen dela, baina artista bezala ba, motxila hori kendu eta zure bidea egitea tokatzen dela. Ez? Azkenean zure buruarekin zintzoa izan nahi badezu, ba ezin gera bertan goxo gelditu, eta hori erakusten digu diskoen bitartez.
Beraz, zure urrengo diskoan ere Jorge Dresslerrek bezala beste soinu batzuk probatuko dituzu?
Bueno, berak bizela zakit, gustatuko litzaiake, baina bai, egia esan ni ere saiatu naiz nire zamakentzen.
Soinu bandak gogoko dituzu?
Bai, ez denak, baina bai, asko bai.
Genero bezala.
Ja, ezakit, behiratu barko nituzke gehiago, baina bai, asko entzun ditut horrela pelikula testu ingurutik kanpo.
Eta badaukazu horrela kutxunik?
Bai.
Eta hori?
Ba, pista bat daukagu hemen atzean, eta bada Ameli pelikulako soinu banda Jan Tirsenek sortutakoa.
Astelenetan lehen aipatu dugun Paula Olazekin hitz egiten dugu hiru astean behin, Josebarekin ere hitz egiten dugu, berak ere soinu bandak egiten ditu, eta Paulak astelenean erakutsi zigun badagoela zientzialarien artean korronte bat estresa kudeatzeko musika sustatzen dutenak, ez? Eta esaten dutela, ba, estresa duzunean musika bat kantatzea edo behatzekin ere ritmoa jarraitzea onuragarria izan daitekeela. Zuk horrelakorik egiten duzu?
Seguro baietz, bai. Adibidez, oraintxe bertan ere burua ikusi dut bizikletan, hola, behatzekin perkusioa markatzen, hola, bai egin izan dut.
Zuk baduzu beti animatzen zaituen abestirik?
Bueno, ez abeti abesti bera, baina beti daukator gordeta, ez da egit, humorea aldatuko dian, edo alaituko dian abestiren bat.
Gure artean erronda bat egin genuen, eta egia da, bakoitzak bazuela bere abesti kutxun hori ez, inoiz utxe egiten ez duten abestien artean.
Eta beti abesti beratzen,
Ez, badago abesti bat. Nere kasuan adibidez, The Killersen Mr. Brightside entzuten dudanean, oso arraroa da abesti horrek ni ez animatzea. Baina ez da beti hori jartzen dudala, baizik eta, bueno, badagoela nere zerrenda horretan, ez? Spotifyn izango litzateke positive vibes edo horietako batean, horregongo litzateke abesti hori. Jan Tirsen ere horregon liteke?
Bueno, ezakite dan igual umorea aldatzeko, baina bada igual niretzako adibidez Ameliriko soinu banda hola mundu haurtzaroarekin harremandutako mundu batera joteko bezala.
Jan Tirsenen Ameliren soinu banda oso mainstream bilakatu da. Zuk uste berak bilatuta ere? edo berak hori nahi zuela?
Ba, irakurri dudan ez ez, eta gainera ez omen zuen oso ondo eraman. Hainbat artistari gertatu izan zaie, ba, beraiek uste izan musika, beraien musika norabait bideratua egongo zela, eta hainbesteko arrakasta lortzean, ba, gian, ez dutela oso ondo digeritu, ez? Ez zaiela gustatu, mainstream izate hori.
Hori janti eseni, eta nori gehiago gertatu zaio, ba?
Ba, gertatu zitzaion Nirvanako abeslariari, Kurt Cobaini. Gertatu izan zitzaion Radiohead taldeari ere, ba, horrela talde ilunak eta hori, beraien burua hola residual bezala zukaten hoiei uste gertatu zaiela gehien bat.
Radioheadek badakizu Creep ez duela inoiz zuzena jotzen?
Adibidez.
Eta kontzertu batera zoazenean mundu guztiak espero du, behintzat Creep joko du, eta
hori da,
eta zaleek beti esaten dute, ez du zuzenean Radioheadek ez du inoiz Creep zuzena jotzen.
Ba hori da. Azkenean galtzaientzak egindako abesti bat da eta azkenean esanaia arintzean ba igual artistarentzat mingarria izan daiteke.
Hor badago Kim Gordonen La chica de la banda liburua eta liburu horretan bera kontatzen du Kurt Cobain ezagutu zuenean zuk irudikatzen duzun eta deskribatzen zenun egoera ba oso argi ikusten zela bere begietan esaten zuela. Gazte hau ikusten duzu berak etzuela fama unai eta
ba, bai, horregatik iraun dute hain gutxi, ez, artista batzuk, zer ikusi handia izango du.
Jan Tiersen zuzenen ikusteko aukera izan duzu noiz bait?
Bai, Vitoria Eugenia antzokian ikusi nun, eta ikusi dut urrian Biarritzeko Atabalera etorriko dela, eta bueno, agian sarrera erosiko dut berriro ere.
Jantzen utzi eta Irlandara joango gara.
Taking a quick last look at the sea. The day is falling. And the island is now surrounded by water.
Musika entzunda jendeak esango du, baina zergatik esan du Irlanda, soinua ez da batera Irlandarra.
Nik gauza bera pentsatu eta hasieran, gero ulertu dut, baina.
Zergatik esan dut Irlanda.
Bueno, besteak beste abeste honek Konemara duelako izena. Hau Nuria Graham dugu, eta bueno, berak ere badauka jatorri Irlandarra besteak beste.
Baina bera berez, ez da ezaguna Irlandarra izateagatik.
Hori da, bera Kataluniarra da, baina erdi Kataluniarra eta erdi Irlandarra jatorriz.
Zergatik Nuria Graham, zergatik erabaki duzu bene musika ekartzea?
Ba, bueno, iruditzen zait, ezakit ez dudala jende askoren ahotan entzun, eta merezi duela. Ikusi nuen duela gutxi atera zuela bere lan berri hau, eta hori iruditzen zait merezi zuela tartetxo ontara ekartzea.
Zurekin askotan, herrialde ezberdinetara bidai egiten dugu musikaren bidez, herrialde batek inspiratu zaitzake?
Ba bai, izan daiteke eta nik uste zenbat eta gehiago bidaiatu ba gehiago aberastuko gerala ordun. Hobe kanpora begiratzea ere.
Beraz gaur azkeneko abestia entzungo dugun azkena Nuria Grahamen Konemara izango da.
Horixe.
Hola Salvador, datorren astera arte.
Eskerrik asko.